Namootni jiraattota ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama tokkoon hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa jedhan yommuu himatan, gama biraatiin ammoo hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jedhanii komatu. Godina Wallagga Baha Aanaa Kiiramuutti namootni qawwee hidhatan namoota nagaaf humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwatanii ajjeesaniiru jechuun namoota jiraattota naannoo sanaa ta'uu himan tokko tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Liboo keessatti torbee darbe hidhattootni finxaaleeyyii Amaaraa ta'an namoota hedduu ajjeesaniiru, manaa fi qabeenyallee gubaniiru jedhu namni naannoo sanarraa buqqa'anii magaalaa Shaambuu keessa akka jiran dubbatan tokko. Gama biraatiin jiraataan magaalaa Kiiramuu tokko finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan hidhattootni komataman yeroo haleellaan irratti raawwatamu namoota ofirraa ittisan jechuudhaan dubbatu. Jiraataan magaalaa Kiiramuu irraa qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii magaalaa Haroo keessa akka jiran ibsan haleellaan raawwatame tattaaffii araara buusuudhaaf gama jaarsoliidhaan eegalame akka gufachiise kan isaan himan. Itti gaafatamtootni dhaabbilee fayyaa naannoowwan haleellaan itti raawwatame tokko tokko namootni miidhaman yaalaaf gara dhaabbata fayyaa isaanii akka deeman mirkaneessanii garuu reeffa tokko illee akka hin arganne ibsanii jiru. Namoota ajjeesaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa akka hin qabnes kan isaan himan. Dhalattootni Oromoof Amaaraa Kiiramuu irraa buqqa'anii naannoo adda addaatti rakkoo keessa akka jiran ibsan humnootni nageegumsaa mootummaa naannoowwan kanneen keessa jiran lakkoofsaan gahaa akka hin taane sagalee Ameerikaatti kan dubbatan. Dubbihimaan Idilaa Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan aangawootni Itoophiyaa shanii jechuudhaan waaman Odaa Tarbii humnoota lammiilee nagaa naannoo sana jiran ajjeesuuf socho'an irratti tarkaanfii fudhanneerra jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee hidhattootni isaanii namoota nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne kan isaan himan. Qondaaltota bulchiinsaaf nageenyaa aanaalee hanga godinaatti jiran bilbila harkaa isaaniitiin bilbiluun haala jiru mirkaneeffachuuf deebii isaanii dhiyeessuudhaf guyyootaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa sagalee Ameerikaaf deebii kenneen haala nageenyaa amma jiru ilaalcha keessa galchuun bakka sana deemu waan hin dandeenyeef fageenya irraa odeeffannoo walitti qabaa jirraa jedheera. Mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa dhimmicha irratti waan beeku yoo qabaate gaafachuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Daayirektarri mana marichaa bilbila hin kaasne ergaa barreeffamaa gabaabaa isaaniif ergines hin deebisne. Waggoota 4 darbaniif lixa Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa hidhattootaaf humnoota mootummaa jidduutti uumameen jiraattota naannichaa yaaddoo tasgabbiif nageenyaa keessa akka galche akkasumas lammiileen nagaa hedduun ajjeefamanii uummanni 100,000 lakkaa'aman akka buqqaasaman irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana gabaastootni sagalee Ameerikaa dammaqinaan hordofaa jiru. Namoota miidhaman buqqaatota kanneen ijaan argine jedhanii fi hangoota dhimmi ilaallatu xiinxaltoota siyaasaa fi namoota mirga namumaaf falman akkasumas kanneen biroo irraa odeeffannoowwanii fi deebii argan gabaasota gara fuulduraatti bal'inaan isiniif dhiyeessinuun qabannee deebina. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.